Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων και μέχρι χθες υφυπουργό εργασίας, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Και καλή επιτυχία. Καλό ρίζικος.
Σε όλους μας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην απόφαση, κύριε Ηλιόπουλε, να ασχοληθείτε με το Δήμο της Αθήνας.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια πολύ όμορφη μάχη για την Αθήνα. Είμαι ένας άνθρωπος που 35 χρόνια έχω μεγαλώσει και ζω στην Αθήνα, μένω στα Κάτω Πατήσια. Ξέρω αυτή την πόλη, ξέρω τους ανθρώπους της, βλέπω τα αδιέξοδα που έχει αυτή η πόλη, αλλά η Αθήνα επιμένει ότι είναι μια πόλη με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να δουλέψεις για την πόλη στην οποία έχεις μεγαλώσει κι εσείς.
Έχει ο Δήμαρχος όπλα για να δώσει αυτή τη μάχη ή είναι ουσιαστικά υποβαθμισμένη η δυνατότητά του? Θέλω να πω, έχω την αίσθηση ότι τελευταία οι περισσότερες αρμοδιότητες έχουν περάσει στην περιφέρεια.
Κύριε Αντωνικολάου, ξέρετε κάτι, ειδικά για το Δήμο της Αθήνας η συζήτηση για τις αρμοδιότητες είναι μια συζήτηση υπεκφυγής. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για ένα πλούσιο Δήμο με φτωχή διαχείριση. Και να σας δώσω μερικά συγκεκριμένα στοιχεία για να έχουμε συνέστηση
που
αναφερόμαστε. Ο Δήμος της Αθήνας, από τον προϋπολογισμό που έχει για την καθαριότητα, έχει εκτελέσει λιγότερο από το 38% του προϋπολογισμού του. Για όλο το 2018, τα έργα που έκανε στον ηλεκτροφωτισμό ήταν 0 ευρώ, σχεδόν μηδανικά στο πράσινο. Στα τεχνικά έργα που είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων, απορρόφησε μόνο τα δύο. Άρα, ειδικά στην Αθήνα, ακούω τη συζήτηση για το Μητροπολιτικό Δήμο, ακούω τη συζήτηση για τις αρμοδιότητες, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίσουμε έναν αποτελεσματικό Δήμο.
Πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που ήδη έχει, λέτε.
Η περιφέρεια, μέσα από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, έχει δώσει αυτή τη στιγμή στο Δήμο 85 εκατομμύρια. Από αυτά τα 85 εκατομμύρια, ο Δήμος έχει απορροφήσει λιγότερα από τα 10. Μέσα σε αυτά τα 85 εκατομμύρια υπάρχουν και τα χρήματα και οι μελέτες για να φτιάξει 7 κλειστούς αθλητικούς χώρους, ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα. Γιατί όταν μιλάμε για την Αθήνα, στην πραγματικότητα μιλάμε για 7 μικρούς δήμους. Αυτά τα έργα δεν έχουν προχωρήσει και δεν είναι ζήτημα αρμοδιοτήτων. Είναι ζήτημα αναποτελεσματικότητας και έλλειψης πολιτικής βούλησης.
Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, έκανα το ίδιο ερώτημα πριν από λίγο και στον κύριο Ταχιάου, που είναι υποψήφιος δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Ηλιόπουλε, έχετε επιλέξει ποια είναι τα 2-3 βασικά μέτωπα που αν εκλεγείτε θα προωθήσετε και στα οποία θα δώσετε τη μάχη σας? Θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να τα λύσει όλα.
Προφανώς,
να επιλέξει ποια μέτωπα θα ανοίξει πρώτα.
Προφανώς. Επιτρέψτε μου να πω μόνο μια γενική παρατήρηση που είναι κρίσιμη για την Αθήνα και μετά να πω και τα συγκεκριμένα. Η γενική παρατήρηση είναι ότι το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπεις τους ανθρώπους της πόλης σιγά σιγά να χάνουν την πίστη τους ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Γιατί αν δεν ξανακερδίσουμε την πίστη των ανθρώπων ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ποια είναι για μένα τα πιο σημαντικά πράγματα αυτή τη στιγμή? Το πρώτο, η ελεύθερη χώρη και το πράσινο. Η Αθήνα έχει τεράστια έλλειψη και τεράστιο πρόβλημα στο ζήτημα των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου, και εδώ πρέπει να σκεφτούμε αντισυμβατικά.
Έχετε δίκιο. Άκουσα μόλις χθες μία ανακοίνωση των Ελλήνων ογκολόγων, οι οποίοι έλεγαν για την Αθήνα πρώτον ότι αναπνέουμε πολύ άσχημο αέρα και δεύτερον ότι δεν αναλογεί πάνω από ένα τετραγωνικό μέτρο πρασίνου για κάθε κάτοικο της πόλης.
Αυτό είναι με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ, ακόμα και τα στοιχεία της Eurostat. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι για να είναι βιώσιμη μια πόλη θέλουμε 9 τετραγωνικά μέτρα πράσινο ένα κάτοικο. Τα στοιχεία της Eurostat είναι 2,3 και ο ΣΑ 0,9, δηλαδή μιλάμε για μια περίπτωση καταστροφής. Υπάρχουν πόροι όμως και εργαλεία, και δεν είναι μόνο το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί και το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Ελαιώνα. Η Αθήνα έχει περισσότερα από 500 κτηριακά συγκροτήματα. Αν σκεφτούμε διαφορετικά αυτά τα κτηριακά συγκροτήματα, αν μιλήσουμε για πράσινες ταράτσες στα σχολεία και στα δημόσια κτίρια της Αθήνας, μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρους πρασίνου. Το δεύτερο πάρα πολύ κρίσιμο όμως για την Αθήνα είναι το ζήτημα της κατοικίας. Και πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τη βραχυχρόνια μίσθωση και το φαινόμενο του Airbnb, γιατί πλέον διώχνει μόνιμους κατοίκους από τα σπίτια τους, διώχνει Αθηναίους από το δικαίωμα να μένουν στην πόλη. Και το τρίτο κρίσιμο, όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά ειδικά για την Αθήνα.
Και επιτρέψτε μου να πω ότι τους διώχνει από το κέντρο της πόλης, δηλαδή από τις
διευρύνεται αυτή η περιοχή.
Ακριβώς.
Διευρύνεται πολύ γρήγορα. Και στο συγκεκριμένο έχουμε, ας με επιτραπεί, η φράση το πλεονέκτημα της καθυστέρησης. Με ποια έννοια? Ότι είναι ένα πρόβλημα που άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, η Βαρκελόνη το αντιμετωπίσαν πολύ νωρίτερα από την Αθήνα και υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση και αν ο Δήμος της Αθήνας έχει θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί εμείς ως ανοιχτή πόλη και εγώ προσωπικά ως υποψήφιος ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Να μην παρεξηγηθώ εδώ, δεν αναφέρομαι σε έναν μικρό ιδιοκτήτη που μπορεί μέσα στην κρίση να εξασφάλισε ένα μικρό παραπάνω εισόδημα. Υπήρξαν και θετικές όψεις στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αναφέρομαι όμως σε μεγάλους παίχτες real estate που μπορεί να αγοράζουν μια σειρά από διαμερίσματα ή ολόκληρη πολυκατοικία και να τη βγάζουν σε βραχυχρόνια μίσθωση, το οποίο αν θέλετε είναι και αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι στον τουρισμό που είναι και ένας συγκεκριμένος δομημένος κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Και η τρίτη για μας προτεραιότητα είναι το ζήτημα της καθαριότητας στην πόλη σε συνάρτηση με την ανακύκλωση. Και το λέω αυτό κύριε Χατζηνικολάου γιατί πολύ γρήγορα η Αττική, αν δεν πάρουμε όλοι μέτρα, θα αντιμετωπίσει μια μεγάλη κρίση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο Δήμος της Αθήνας θα έπρεπε να στέλνει για ταφή μόλις το 25% των απορριμμάτων του και στέλνει για ταφή αυτή τη στιγμή το 92% των απορριμμάτων του. Θα έπρεπε να ανακυκλώνει 50% και ανακυκλώνει μόλις το 5%.
Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό και έχετε δίκιο να λέτε ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Τώρα έχω μηνύματα από 2-3 φίλους ακροατές που ζουν είτε στα Εξάρχεια είτε γύρω από τα Εξάρχεια και με ρωτούν αν σκέφτεστε κάτι για αυτή την πολύπαθη περιοχή.
Το πρώτο και πιο κρίσιμο ζήτημα είναι να προχωρήσει το έργο της ανάπλασης, που η ανάπλαση θα αλλάξει όλο το κομμάτι γύρω από το Πολυτεχνείο, το Μουσείο και θα είναι ένα έργο πνοής και για τη γειτονιά και για, το κέντρο. Το δεύτερο, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να μιλάμε συγκεκριμένα και να μιλάμε ως υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας και όχι ως υποψήφιοι υπουργοί προστασίας του πολίτη. Προφανώς και ο Δήμος πρέπει να αναλάβει δράσεις συντονισμού όπου χρειάζονται με υπουργεία, με την αστυνομία κτλ. Αλλά ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Δήμος για την ασφάλεια σε μια γειτονιά? Να μην υπάρχει το αίσθημα της εγκατάλειψης. Σήμερα στα Εξάρχεια υπάρχει ο πιο εγκατελειμμένος χώρος πρασίνου όλης της Αθήνας, ο λόφος του Στρέφη, και αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου. Σήμερα η Αθήνα είναι μια σκοτεινή πόλη με τυφλά σημεία και αυτό επίσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου, όταν σας είπα ότι για όλο το 2018 ο Δήμος Αθήνας έκανε 0 ευρώ έργα στον ηλεκτροφωτισμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τέτοιο αρνητικό ρεκόρ.
Ο φωτισμός είναι τεράστιο θέμα, έχετε δίκιο να το επισημαίνετε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στη Νέα Υόρκη, όταν εξελέγει ο Τζουλιάνι, σε μεγάλες περιοχές της πόλης υπήρχαν ταμπέλες που έλεγαν ότι θα μπεις στην περιοχή αυτή υπευθύνη σου, δεν έχουν ευθύνη οι αρχές. Η λεγόμενη Chinatown, ας πούμε, ήταν μια τέτοια περιοχή, ενώ σήμερα είναι από τις πιο τουριστικές περιοχές της πόλης. Και το πρώτο που έκανε τότε ο Τζουλιάνι ήταν να φωτίσει τις σκοτεινές περιοχές της πόλης.
Είναι ζήτημα και αξιοπρέπειας για τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Να ξέρεις ότι σε μια περιοχή που είναι φωτεινή, είναι καθαρή, με χώρους πρασίνου, προσεγμένους, αλλιώς το αίσθημα της εγκατάλειψης δίνει χώρο στην παραβατικότητα. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή πολλές φορές μιλάμε για την ασφάλεια της πόλης και το περιορίζουμε σε ζητήματα παραβατικότητας, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Πόσο ασφαλής αισθάνεται ένα νέο ζευγάρι στην Αθήνα όταν από τις 70 παιδικές χαρές μόνο 26 είναι επιστοποιημένες? Πού μπορεί ένα νέο ζευγάρι να πάει το παιδί του σε έναν ελεύθερο χώρο να παίξει, να αθληθεί, όταν ξέρει ότι οι παιδικές χαρές του Δήμου της Αθήνας είναι επικίνδυνες? Άρα πρέπει και το ζήτημα της ασφάλειας να το βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ξαναλέω, αν θέλουμε να μιλάμε ως υποψήφιοι δήμαρχοι του μεγαλύτερου Δήμου της πόλης, της χώρας.
Τώρα, η πόλη αυτή έχει μια παράδοση πολιτισμού εδώ και πολλές δεκαετίες. Κάνετε σκέψεις για το πώς μπορεί αυτή η παράδοση να αξιοποιηθεί και να προχωρήσει?
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο πολιτισμός για την Αθήνα είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης. Μαζί με το
είναι και μαγνήτης για τον τουρισμό στην πόλη.
Ακριβώς. Μαζί με το γεγονός ότι η Αθήνα παραμένει, κύριε Χατζηνικολάου, μια ζωντανή πόλη γιατί έχει μεικτές χρήσεις. Τι σημαίνει μεικτές χρήσεις? Ότι βλέπεις να συμπλέουν η κατοικία με τη διασκέδαση και τις εμπορικές χρήσεις. Γιατί όπου στον κόσμο αναπτύσσεται η μονοκαλλιέργεια, αυτό μακροπρόθεσμα κάνει κακό και στον ίδιο τον τουρισμό. Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, έχει καταπληκτικό δυναμικό ο Δήμος Αθήνας. Το έλλειμμα, το πρώτο το οποίο εμείς θα τονίζαμε όμως, είναι το εξής: ότι χρειάζονται περισσότερες δράσεις πολιτισμού στις γειτονιές. Δεν πρέπει ο πολιτισμός να μένει κάτι το οποίο περιορίζεται στο κέντρο της πόλης, γύρω από την Τεχνόπολη ή στο Ολύμπιον, που είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον το συγκεκριμένο θέατρο έχει περάσει στο Δήμο της Αθήνας. Χρειαζόμαστε περισσότερο πολιτισμό στις γειτονιές. Χρειάζεται ο Δήμος της Αθήνας να δώσει περισσότερη υποδομή και χώρους στους ανθρώπους της γειτονίας, στις πολιτιστικές λέσχες, σε όλους τους οργανισμούς που θέλουν να ασχοληθούν, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος και πολύ μεγάλο δυναμικό στην Αθήνα γύρω από τον πολιτισμό, και το θέατρο και το βιβλίο και τη μουσική, αλλά και νέες μορφές τέχνης.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ηλιόπουλε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αρκετές φορές μέχρι τις εκλογές.
Με μεγάλη μου χαρά να κάνουμε και ένα δημόσιο διάλογο και με τους συνυποψήφιους.
Σας ευχαριστώ, θα το οργανώσω. Καλή επιτυχία, καλημέρα.
Να είστε καλά.
Ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι χθες υφυπουργός εργασίας.